Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bugün Ermənistanda prezident seçkiləridir.
Для меня самое главное, что выборы прошли хорошо, чтобы доверие к результатам выборов было высокое.
Прокурор журналист Qənimət Zahidə 5 il həbs cəzası istədi.
Yəni Qənimət Zahidovu cəzalandırırlar. Fikirlərinə görə, yazdığına görə, eyni zamanda Azərbaycan mətbuatına o gözüm çıxan qardaşdan öyrənmişəm məsələ var. Həmin şeyi ki, gözünüzü çıxardaraq oturun yerinizdə.
Boşananda öz əmlakını necə qorumalı? Əmlak çəkişmələri boşanma məhkəmələrinin əsas predmetinə çevrilib.
Nikah müqaviləsinin bağlananda çox yaxşıdır. İndi bizim vaxtımız olmayıb.
Fidel Castro hakimiyyətdən getdi. Castrodan sonraki Kuba necə olacaq? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ermənistandakı prezident seçkilərindən başlayaq. Bugün Ermənistanda prezident seçkiləridir, daha doğrusu seçkiləridir, çünki seçki məntəqələri artıq bağlanıb. Prezidentliyə 9 namizəd var idi, əsas mübarizəniz isə indiki başnazir 53 yaşlı Serj Sarkisyanla keçmiş prezident 63 yaşlı Levonter Petrosyan arasında gedəcəyə gözlənilir. Maraqlıdır ki, dünyanın aparıcı informasiya agentliklərinin, Associated Press-in, Reuters-in, DPA-nın Yerevandan verdikləri məlumatlarda bir ümumi cəhət var. Sarkisyan prezident olsa nə edəcəyindən danışır, Ter Petrosyan udussa nə edəcəyindən. Sarkisyan deyir ki, prezident seçilsə nə isə dəyişməyə lüzum görmür. Ter Petrosyan isə deyir ki, axıracan vuruşacaq. Bugün səs verəndən sonra da Ter Petrosyan deyib ki, bu seçki prosesində çoxlu pozuntu oldu və sabaha təyin etdiyi mitingi təxirə salmır. Ermənistanda bugün baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Səs vermə başlayandan bir neçə saat sonra müxalifət lideri Levonter Petrosyanın qərargahı bildirib ki, hakimiyyət kütləvi saxtakarlıqlara əl atır. Ter Petrosyanın seçki qərargahından Arman Musinyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bunları deyib. Total pozuntular, hədə qorxu, bütün bunlar məsələn konkret olaraq Yerevanın Erebuni rayonunda baş verir. Bu işləri rayonun icra hakimiyyətinin başçısı, polis rəisi və onlara xidmət edən kriminal elementlər cəlb olunub. Seçki komissiyalarının rəhbərlərinə göstəriş verilib ki, pozuntular haqqında protokol tərtib eləməsinlər. Fiziki güc tətbiq etmə halları olub. Bəzi yerlərdə bizim nümayəndələri döyüblər, məsələn, Yerevanda Şirvanzadə adına məktəbdə. Avan bələdiyyəsində Volkswagen markalı maşında olan adamlar bizim namizədin səlahiyyətli nümayəndəsi Arsen Xanəmiryanı oğurlayıblar. Onu parlamentin deputatı Ruben Ayrapetyana məxsus otel komplekslərinin birinə aparıblar. İqtidarın namizədi Serj Sarkisyanın seçki qərargahı pozuntular haqqında bütün ittihamları rədd edir. Seçki qərargahının rəhbəri Eduard Şarmazanov deyib ki, səsvermə normal keçir. Səsvermənin nəticəsinə təsir eləyəcək ciddi pozuntu baş vermir. İttihamlara isə təəccüblənmirlər, çünki Ter Petrosyanın taktikası seçkidən əvvəl də məlum idi. Onlar iqtidar namizədinin qalib gələcəyi halda seçkini saxtalaşdırılmış elan eləməyə hazırlaşırdılar. Bir çoxları güman eləyir ki, iqtidarın namizədi Sarkisyan birinci turda səslərin 50%-dən çoxunu yığıb qalib gələcək. Bundan da indiki prezident Koçaryanın varisi kimi hakimiyyəti saxlayacaq. Sarkisyan bugün Yerevanda səs verəndən sonra bunları deyib. Mənim üçün əsas olan odur ki, seçkilər yaxşı keçsin. Xalqın seçkilərin nəticəsinə inamı yüksək olsun. Birinci tur, ikinci tur bunlar əhəmiyyətli deyil. Amma müxalifət lideri Levonter Petrosyan ümid eləyir ki, Serj Sarkisyan hakimiyyətə gələ bilməyəcək. Keçən həftənin axırı seçki kampaniyasının sonunda keçirdiyi mitingdə Ter Petrosyan deyib ki, saxtakarlıqlara qarşı mübarizədə güzəşt olmayacaq. Biz sizlə bir yerdə qanunun verdiyi bütün imkanları səfərbər eləyib saxta seçkinin nəticələrinin ləğvinə nail olacağıq. Heç birimiz qələbəmiz tanınmayana qədər evə getməyəcəyik. Levonter Petrosyan. Azadlıq Radiosunun regional eksperti Liz Füller isə deyir ki, seçkidən sonraki zorakılıq yaxud qan tökülməsi nə iqtidarın, nə də müxalifətin marağına uyğun olardı. Liz Füller bildirir ki, Ter Petrosyan artıq Ermənistanda bir əfsanədir. Həm Qarabağ hərəkatındakı roluna görə, həm də müstəqil Ermənistanın ilk prezidenti olmasına görə zorakılığa səbəb olacaq hərəkətlər onun bu reputasiyasına böyük zərbə olardı. Liz Füller deyir ki, zorakılıq heç Serj Sarkisyana da sərf eləmir.
It's certainly not in the interests
Sonraki ilin baş verməsi Serj Sarkisyanın da maraqlarına uyğun deyil. Güman eləmək olar ki, Ermənistan iqtidarı keçən ilin axırı qonşu Gürcüstanda hakimiyyətin dinç nümayişçilərə qarşı güc tətbiqinə beynəlxalq ictimaiyyətin sərt reaksiyasından özü üçün nəticə çıxarıb, hər iki tərəfin soyuq başla hərəkət eləməsinə ehtiyac var.
Any violence or bloodshed.
Seçkini yüzlərlə müşahidəçi izləyir. Onlar arasında ATƏT və Avropa Şurasından da gələnlər var. ATƏT-in müşahidə missiyası rəyini sabah açıqlamalıdır.
Bugün Ermənistanda prezident seçkiləridir. Bundan Rövşən Qəmbərov danışdı. İndi isə görək sıravi Bakı sakini nə düşünür bu seçkilər haqda? Bu seçkilərlə nəyin dəyişəcəyini gözləyirlər? Bakı küçələrində sorğunu Agün Muradxanlı aparıb.
Orada kifayət qədər narazılıqlar var. Levent Elpasaryan qalıb gəlməyinə inanıram. Danışıqlarla inanmıram, Qarabağ həll olunsun. Amma yenə də bəlkə müsbət nəsə əldə eləmək olar.
Vallahi mən Ermənistan siyasətini deyənmərəm. Mən onu deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ məsələsini həll eləmək fikrində deyil.
Elə necə var, elə də olacaq. Elpasaryan qabağı da var idi da. Nəsə bir müsbət nəticə oldu.
Sülh prosesinə heç bir təsir göstərməyir.
Çətin. Ona görə ki, həm Terpetresyan var idi də bundan qabaq. Nələdir? Kozor yığmaq üçün özü üçün şey eləyir ki, o sözləri deyir, aydın yolla həll eləyəcək, eləyəcək. Mən inanmıram.
Bəlkə Terpetresyan olsa, biraz təsiri olar. Onun məsələyə münasibəti daha obusilərdən fərqlənir. Azərbaycanın vəziyyəti indi məlumdur. Ermənilərin mənə belə gəlir ki, çox hissəsi də başa düşür ki, bu vəziyyətdə onların qalmağı çətindir. Cəmaatın müəyyən hissəsi narazıdır orada. İndi Azərbaycan inkişaf edib, hər tərəfli inkişaf edib. Yəni, bunlar Qarabağı verməsələr, ermənilər ilə həmişə özləri-özlərin blokadada saxlayacaq.
Terpetresyan gəlsə, yaxşı olar. Terpetresyan olmasa, o baş nazir olsa, həmən şey olacaq da. Terpetresyan gəlsə, o putu prezidentdir. Görüb əvvəlki vəziyyətləri, o bilir ki, Azərbaycanla yaxşı əlaqə olsa, həm Ermənistan üçün yaxşı olacaq, həm Azərbaycan üçün yaxşı olacaq. Qonşu ilə əlaqən pis olala, gelib kiməsə qırağa, daldakından ümid olmaq olar üçün əlverişidir. Özləri görür ki, vəziyyətləri pisdir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Ermənistanda seçki məntəqələri artıq bir neçə dəqiqə bundan qabaq bağlandı. Beynəlxalq müşahidəçilərin əsas monitoring təşkilatı olan ATƏT-in seçkiyə verdiyi qiymət sabah günorta bilinəcək. Kontekst proqramımız davam edir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Təsəvvür edin ki, siz küçə ilə gedirsiniz, birdən arxadan bir qadın qışqırır ki, sən mənə niyə o sözü dedin? Qıraqdan da bir kişi yaxınlaşıb, yaxanızdan yapışır ki, sən qadına niyə sataşdın? Siz o kişini itəliyirsiniz, o da dizi üstə yıxılır. Və üstündən bir neçə ay sonra Bakıda prokuror həmin o hadisəyə görə məhz sizin 5 il həbs olunmağınızı istəyir. Bunlar jurnalist Qənimət Zahidlə baş verənlərdir. Bütün beynəlxalq insan haqları və jurnalist təşkilatları Qənimət Zahidin jurnalist fəaliyyətinə görə həbsə atıldığını deyirlər. Bugün prokuror Qənimət Zahidə 5 il həbs cəzası istədi. Azadlıq qəzetinin redaktoru küçədə qadına sataşmaqda, onun yanındakı kişini döyməkdə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi zərər çəkən hesab olunan şəxsin polislə əlaqələrini araşdırmağa tələb edir. Onun məhkəmədə dediyi sözləri misal gətirirlər ki, kim istəsə həbsdən buraxdıra bilər. Qənimət Zahidin vəkilləri adam döyümə haqda dəlilləri və sübutları qurama adlandırırlar. Vəkillər deyirlər ki, hətta zərər çəkənin həkimdən aldığı arayışlar da bir-birindən düz gəlmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir məhkəmədə olub onun reportajına qulaq asaq.
Fevralın 19-u dövlət ittihamçısı Ceyhun Kəzmov təqsirləndirilən şəxslərə cəza istədi. O məhkəmədən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 5 il, Vüsal Həsənova isə 2 il cəza verilməsini xahiş elədi. Onun sözlərinə görə Qənimət Zahid Sevgiladə Quliyevanı təqdir etdiyindən onunla Vüsal Həsənova arasında dalaşma baş verib. Qənimət Zahid Vüsal Həsənova təqdir edərək ona xəsarət yetirib. Ancaq dövlət ittihamçısının çıxışına qədər məhkəmədə həm bəzi şahid ifadələri dinləndi, həm də tərəflər bir sıra vəsadətlər verdi. Vüsal Həsənov hələ məhkəmə başlamamış, özünün sərbəst davranış və replikaları ilə diqqət çəkirdi. O məhkəmə nəzarətçilərinə ona yalnız Azərbaycan qəzetinin gətirilməsini irad tutdu. Vüsal Həsənov iradını belə əsaslandırdı ki, Azərbaycan qəzetində dövlət başçısının şəkilləri olduğundan həmin qəzeti oturacağın üzərinə salıb onun üstündə otura bilmir. O Azərbaycan qəzetində prezidentin dərc olunan şəkillərini öpməklə proses iştirakçılarına dövlət başçısına rəğbət etsini xüsusi olaraq nümayiş etdirirdi. Qənimət sahibinin vəkilləri isə vəsadət verərək Rentgen rəyinin məhkəməyə gətirilməsini xahiş etdilər. Vəkil Osman Kazımov qeyd elədi ki, Vüsal Həsənovun həkim müayinəsindən noyabrın 11-də keçirildiyi bildirilsə də Rentgen rəyi noyabrın 9-da verilib. Bu isə vəkillərin qənaətinə görə o deməkdir ki, ya Rentgen rəyi yoxdur, ya da başdan sovdu hazırlanıb. Üstəlik onlar məhkəməyə Vüsal Həsənovun müayinə olunmadığı haqda arayış verərək onun işə əlavə olunmasını xahiş etdilər. Hakim Südabə Məmmədova vəsadəti təmin etmədi. Vəkillərin qənaətinə görə məhkəmənin əvvəlcədən bir tərəfli aparılacağını o qədər əminlik olub ki, qənimət sahibinə qarşı uydurma işi heç ardıcıllıq üzrə sənədləşdirməyə ehtiyac görməyiblər. Özünün sərbəst davranışları ilə məhkəmənin gedişində də diqqət çəkən Vüsal Həsənov hətta bəzən hakim kimi nəzarətçilərə də göstərişlər verirdi. Məhkəmədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov da şahid kimi ifadə verdi. Onun sözlərinə görə qənimət sahibinin təhqir etdiyi iddia olunan Sevgüladə Quliyeva əslində polis axtarışında olub. Ancaq məhkəmə onun dediklərini də araşdırmağa lüzum görmədi. Vüsal Həsənovun vəkili Mirələm Cahangirov isə müdafiə etdiyi şəxsə bəraət verilməsini xahiş elədi. Mirələm Cahangirovun sözlərinə görə Vüsal Həsənov qənimət sahibi vurubsa da bu özünü müdafiə zamanı baş verib. Qənimət sahibinin vəkili Osman Kazımov isə qeyd elədi ki, dövlət ittihamçısının çıxışı onlar üçün gözlənilməz olmayıb.
Yəni Qənimət Zahidovu cəzalandırırlar. Fikirlərinə görə, yazdığına görə, eyni zamanda Azərbaycan mətbuatına o gözüm çıxan qardaşdan öyrənmişəm məsələ var. Həmin şeyi ki, gözünüzü çıxardaraq oturun yerinizdə. Bu məhkəmə prosesi, prokurorun bu çıxışı ona yönəlib.
Vəkillərin sözlərinə görə dövlət ittihamçısının çıxışında uyğunsuzluqlar da olub. Yəni dövlət ittihamçısı bir tərəfdən yüngülləşdirici hal kimi qənimət sahibinin birinci dəfə məhkum olunduğunu, himayəsində 4 az yaşlı uşağın olduğunu qeyd edir. Başqa tərəfdən də ona 5 il cəza istəyir. Halbuki həmin 221.1 maddəsi ilə onsuz da 5 ildən ağır cəza yoxdur. Vəkil Əlayev Həsənov da dövlət ittihamçısının çıxışından təəssüfləndiyini dilə gətirdi.
Açığı deyim ki, qanun baxımından əslində cənab dövlət ittihamçısı ittiham nitqindən imtina eləməlidir və ittihamın özü ittihamın müdafiəsindən imtina eləməlidir. Nəysə, Osman müəllim demişkən, Azərbaycanda belə olur. Jurnalistlərlə bağlı belə olur.
Proses fevralın 26-sında qənimət sahibinin vəkillərinin çıxışı ilə davam etməlidir.
Təbii ki, məhkəmədə son söz hakimindir. Qənimət Zahidin məhkəməsindən Babək Bəkir danışdı. Qənimət Zahid həbs olunanda Amerikadan tutmuş Avropaya çıxan jurnalist təşkilatları onun müdafiəsinə qalxdılar. Amerikada qərarlaşan jurnalistləri müdafiə komitəsi bildirdi ki, bu həbs tənqidi jurnalizmə Azərbaycandakı hakimiyyət münasibətini göstərir. Bəs Azərbaycandakı mətbuat şurası nə elədi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qənimət Zahidin və həbsdə olan digər jurnalistlərin buraxılmasında Mətbuat Şurası bir iş görübmü? Şuranın səlahiyyət müddəti dekabr ayında bitdi, indi mart ayında yeni qurultay olmalıdır, şuranın o biri iki ilə vəzifələrini müəyyən eləməlidir. Bəs ötən iki ildə Mətbuat Şurası hansı işləri gördü ya görə bilmədi? O da maraqlıdır ki, niyə Baltikyanlı ölkələrdə bu Mətbuat Şurası ideyası özünü doğrultdu, Gürcüstanda doğrultmadı? Azərbaycana Mətbuat Şurası lazımdır mı? Agün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan bütün ictimaiyyətə bilir ki, Mirzə Fakir məhz satir şeylərə görə həbs olunub. Artıq Avropa ölkələrində Mirzə Fakir vicdan məhbus kimi tanınıb. Yalnız hökumət rəsmiləri bir də mətbuat şurasının rəhbəri deyir ki, Mirzə Fakir güya peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmayıb.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, Mətbuat Şurası yarananda bütün media əhli düşünürmüş ki, artıq mətbuatla rəsmi şəxslər arasında yaranan problemlər məhkəmələrdə deyil, qurum çərçivəsində həll ediləcək. Başqa sözlə, Mətbuat Şurası hakimiyyətlə media arasında körpü rolunu oynayacaq. Ancaq bu körpü özünü doğrultmayıb.
Azadlıq qəzeti Xaqan Osusən çıxarılanda Mətbuat Şurası nəzdində bir qurum yaradıldı. O qurum deyir ki, əmlak kompleksləri tezin aparatı ilə danışıqlar aparırdı. Azadlıq qəzisi Xaqayından çıxarılmağa müqabilində ona başqa bir yer təşrif olunacaqdı. Və bizə məlumatlar gəldi ki, artıq hər şey həll olunub, sizin çıxarılmağınız labiddir, amma çıxarılmağınızın müqabilində sizə əvvəlkindən daha yaxşı, daha münasib yer təşrif olunacaq.
Azər Əhmədov 2006-cı il noyabrın 25-də qəzetin Xaqani 33 ünvanda yerləşən binasından çıxarılmasını belə xatırlayır. Onun sözlərinə görə qəzetlə bağlı hər hansı problem yarananda bir qayda olaraq Mətbuat Şurasına müraciət ediblər. Ancaq qurumun reaksiyası baş verənləri pisləyən bəyanatlardan uzağa getməyib. 2007-ci ilin dekabrında Azərbaycan Mətbuat Şurasının səlahiyyət müddəti bitib. Ancaq hələ də medianın özünü tənzimləmə qurumu olan Mətbuat Şurasının növbəti qurultayının nə zaman keçiriləcəyi bəlli deyil. 2003-cü ildə yaradılan və üzərinə medianın sağlamlaşdırılması missiyasını götürən Mətbuat Şurası fəaliyyəti müddətində özünü doğrulda bilibmi? Onun bir institut olaraq Azərbaycanda saxlanmasına ehtiyac varmı? Suallarımızı cavablandıran Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, eyni zamanda parlamentin üzvü Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, yarandığı gündən bugünə kimi Mətbuat Şurası reket jurnalistikanın qarşısının alınması, medianın iqtisadi dayaqlarının gücləndirilməsi yönündə mümkün ola biləcək bütün işləri görüb.
Radikal addımlar gözləmək, mətbuatın problemlərini bir həmlədə həll eləmək, bu kimi məsələlər biraz hələ tezdir.
Mətbuat Şurasının təsisçilərindən olan Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə deyir ki, nə jurnalistlər, nə də bütünlükdə cəmiyyət Mətbuat Şurasının fəaliyyətindən razı qala bilməz. Çünki Mətbuat Şurası yarananda Azərbaycan mətbuatının problemləri indikindən daha az idi.
Mətbuat Şurasını yaradanda azad, hökumətdən müstəqil olan qəzetlərin sayı çox idi və onların təsiri də var idi. Vaxt getirdikcə vəziyyət ona gətirib çıxartdı ki, demək olar ki, bu orqanların sayı xeyli azaldı və Mətbuat Şurası bu vəziyyətdə öz rolunu yerinə yetirə bilmədi.
Mehman Əliyevin sözlərinə görə Mətbuat Şurası faktiki olaraq beynəlxalq donorlardan alınan qrantlar hesabına yaşayır. Quruma üzv olan media qurumlarının çoxu isə artıq üzvlük haqqını ödəmir.
Ancaq bütövlükdə Mətbuat Şurasının fəal və belə ardıcıl fəaliyyəti üçün ciddi maliyyə lazımdır və o maliyyə yox. Hakimiyyət tərəfindən daha çox buna maraq yox.
Paytaxt sakinlərinə də Mətbuat Şurası ilə bağlı suallar ünvanladıq. Bəlli oldu ki, çoxları Azərbaycanda belə bir qurumun olmasından xəbərsizdir.
Mətbuat Şurası adında qurum tanıyırsınız?
Xeyr.
Heç vaxt bu qurumun adını eşitməmişsiniz?
Xeyr, eşitməmişim.
Agün Muradxanlı. Mətbuat Şurası qalacaq mı, bunu isə qurultay həll eləyəcək. İndi isə sosial problemlərə keçək. Bugün Ağır Cinayətlər Məhkəməsi həyat yoldaşını döyüb öldürdüyünə görə bir nəfərə 12 il həbs cəzası kəsdi. Müttəhimdən soruşanda ki, yoldaşını niyə öldürmüsən, cavab verib ki, siqaret çəkirdi. Müttəhimin başqa izahı olmayıb. Bu, düzdür, nadir hadisədir, ancaq boşananlar arasında əmlak mübahisəsi artıq məhkəmələrin baxdıqları az qala əsas işə çevrilir. Hər halda bunların sayı kəskin artır. Bunu Ali Məhkəmənin sədri deyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Boşananların əsas məhkəmə çəkişməsi əmlak bölgüsü üstədir. Halbuki evlənəndə adicə nikah müqaviləsi bağlansaydı, bu problem yəqin ki, belə kəskin olmazdı. Ancaq demək olarmı ki, heç olmazdı. Bu günlər dünya mətbuatının diqqəti yenidən məşhur müğənni Paul McCartney-ə yönəlib. Onun əmlaka görə öz keçmiş həyat yoldaşınla mübahisəsi illərdir ki, davam edir. McCartney-də yəqin ki, nikah müqaviləsi olmamış deyil. Evlənəndən qabaq olan əmlak aydındır. Evlənəndən sonra qazanılan necə bölünməlidir? Azərbaycan qanunu bu barədə nə deyir? Məsələn, Amerika ştatlarının cəmi 9-u birgə ailə həyatında qazanılanı bərabər bölməyi tələb edir. Kimin nə qədər qazanmağından asılı olmayaraq. Qalan ştatlarda kim evə nə qədər gətiribsə, boşananda o nisbətdə də geri alır. Azərbaycanda necədir? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Nikah müqaviləsin bağlananda çox yaxşıdır. İndi bizim vaxtımız olmayıb qızım. Şərt qoyur da filan vaxtda filan olsa, necə olmasa uşağımız o yaxşıdır. Çünki mənim başım bəla çəkib o gəlinlərin əlinə. Dünən gəlib, bu gün öy satanda deyir yarısı mənim. Dünən gələn mənə şərik olmalıdır.
Bunu danışan xanım adını çəkmək istəməsə də bildirir ki, məhz əmlaka, evə görə oğlunun ailəsində söz-söhbət yaranıb. Nəticədə məcbur olub evlərini satıblar.
Ancaq gəlirlər devlət bölməyə, qızıl götürməyə oğlana.
Boşanma təcrübəsi nə qədər ağrılı olsa da, məhkəmədə mala əmlakı görə çəkişmələr daha da ağır keçir. Cütlüklərin ayrılıq səbəbləri müxtəlif olsa da, boşanmanın kulminasiya məqamı məhz əmlakın bölüşdürülməsidir. Vəkil Akif Əlizadə deyir ki, boşanma zamanı tərəflər bir-birinə düşmən kəsildiyindən əmlak bölgüsü də çox çətin keçir. Elə olur ki, bu cür məhkəmə prosesləri illərlə davam edir.
Boşanma prosesində bir təcrübə yaradır. Əmlak üstündə ərlərin arvadlar arasında böyük skandallar olur. Qadın sırə qaldırır ki, mən yaşayışdan təmin olmalıyam. Məhkəmələr də götürüb qadını köçürürlər oğlanın heç atasına, anasına və bacısına məxsus evə. Məhkəmələr vəziyyəti sakitləşdirməkdənsə, əlatsız mı, əlatsız mı, qəsdən mi, təsadüfən mi, daha da onu qızışdırırlar.
Vəkil də təsdiqləyir ki, əgər ailə qurulan zaman tərəflər nikah müqaviləsini bağlamış olsaydılar, onda tərəflər də məhkəmələrdə bu cür rastlaşmazdılar. Yəni, əvvəldən müqavilə əsasında razılaşdırıldığı kimi əmlaklarının bölgüsünü aparardılar. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi haqqında qanuna görə hər bir nikah müqaviləsi nikahın istənilən dövründə bağlanıla bilər. Bu müqavilə isə nikahın dövlət qeydiyyatına alındığı gündən qüvvəyə minir. Amma Məlikə xanım danışır ki, ötən il yayda Gəncədə bir neçə vaqa, yəni vətəndaşlıq vəziyyəti haqlarının dövlət qeydiyyatı şöbəsinə nikah müqaviləsini bağlamaq üçün müraciət edəndə ona bu müqavilədən xəbərsiz olduqlarını deyiblər.
Nikah müqaviləsi istəyirdim mən bağlayam. Belə Gəncədə mən bir iki zaksa getdim ora bura. Odur ki bizim xəbərimiz yoxdur elə bir şeydən. Mən də ki elə üzümü çördüm çıxdım getdim.
Danışdığım vaq işçisi isə dedi ki, onlar nikah müqaviləsinin bağlanmasını ancaq məsləhət görə bilirlər. Yəni, nikah könüllü ittifaq olduğu üçün müqavilə də könüllü prinsip əsasında həyata keçirilir. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızaev də deyir ki, son vaxtlar boşanma ilə bağlı məhkəməyə müraciət edənlərin çoxu əmlak bölgüsü üstündə mübahisə edir. Bəzi məhkəmələrdə iş hətta çəngəl bıçağın bölüşdürülməsinə qədər gedib çıxır.
Gəlirlər, başlayırlar əmlakı bölməyə, bölə bilmirlər. O deyir, bu var idi, bu deyir, o yox idi. İndi gəl gör, bunların evində neçə qaşıq, neçə kəngəl var idi. Gülürsünlə, bura qaşıq hülka bölməsi gəlir, çıxır bura.
Ramiz Rızaevin sözlərinə görə, son vaxtlar Azərbaycanda boşananların sayı artıb. Ancaq Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, Azərbaycanda boşanma ötən illərlə müqayisədə azalıb. Amma yenə də boşananların 40%-dən çoxunu məhz gənclər təşkil edir. Azərbaycanda boşananların statistikasını əldə etmək elə də çətin olmasa da, nikah müqaviləsini bağlayanları barmaqla saymaq olar. Bu müqaviləni bağlamadıqlarını isə Bakı sakinləri belə izah etdi.
Hələ təzə qurulub ailə, yəni qabaqçadan düzdür, şərt qoymaq olmaz sözünü açıq ki, mən indi hələ bir deyə ərə gərginəm, bir ailə qur, uşağın olsun.
İndiki gənclərin başı bizimkilər köhnə lampalı televizorlar kimi qızışırdı, sonra açılırdı. İndi hamısı cavanlar, maşallah, yaxşı fikir eşit.
İslam qanunlarına riayət olunsa kəbində, onlar hamısı nəzərdə tutulur.
Kontekst proqramımız isə davam edir, beynəlxalq aləmə qayıdaq. Bugün Fidel Castro Kubada prezidentlikdən və silahlı qüvvələrə ali komandanlıqdan istefa verib. Səbəbini deməyib, ancaq bununla maraqlanan azdır. 1959-cu ildən az qala 50 ildir ki, hakimiyyətdə olan Fidel Castro gedəndən sonra Kubada nə olacaq? Hazırda çoxlarını məhz bu sual maraqlandırır. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Fidel Castro 49 il idi ki, hakimiyyətdə idi. Monarxları çıxanda bu ən uzun sürən idarəçilikdir. Dövlət qəzetində çap olunan bəyanatında 81 yaşlı Castro bildirib ki, qərarı qətidir. Kim onun hakimiyyətdə qalmasını xahiş eləsə qəbul eləməyəcək, çünki hiss eləyir ki, vəzifə səlahiyyətlərini daha tam yerinə yetirə bilmir. 2006-cı ildə bağırsaq qanaxması diaqnozu ilə xəstəxanaya düşəndən sonra Castro prezident kimi qalsa da idarəçilik qardaşı, vitse-prezident müdafiə naziri Raul Castroya vermişdi. Amma Fidel Castro deyib ki, vəzifədən getsə də ideyalar mübarizəsində bir əskər kimi qalmaqda davam eləyəcək. Yoldaş Fidelin qeydləri başlığı altında fikirlərini yazmaqda davam eləyəcək. Castro köhnə rəqibi Amerikanı da yaddan çıxarmayıb, deyib ki, hakimiyyətdən getmək istəmirdi, çünki Amerika uzun illər idi ki, bu arzusuna çatmaq üçün əlindən gələni eləyirdi. İndiyəcən Amerikanın 9 administrasiyası Castro'nun hakimiyyətdən salınmasına çalışıb. Amma bu da bir fakt ki, Kubada insan haqlarının pozulması adi halda yüzlərlə insan siyasi motivlərlə həbs edilib. 1980-ci ilin yayında 125 min Kubalı ölkəsindən baş götürüb qaçmışdı qayıqlarla Amerikaya, Florida'ya keçmişdi. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, ümid eləyir ki, Castro erasının bitməsi Kubaya dəyişiklik gətirəcək. Mən buna keçid dövrü kimi baxıram. Bu, Kuba xalqı üçün demokratiyaya keçid olmalıdır. Miami Universitetindəki Kuba və Kuba Amerika Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Jaime Suchliki.
Castro for the past few years
O, axır illərdə qardaşını bir varis kimi hazırlayırdı. Əvvəlcə ordu rəhbərliyinə böyük səlahiyyətlər verdi, sonra hakim partiyanın səlahiyyətlərini artırdı. Castro bütün bunları ona görə eləyirdi ki, o öləndən sonra da inqilabçıların hakimiyyəti davam eləsin, hətta Raul Castrodan da sonra. Düzdür, hakimiyyət çox asan ötürülür, amma bundan sonra yavaş və çətin keçid dövrü olacaq. Gözlənilir ki, Raul Castro yeni seçilən Milli Assambleyanın fevralın 24-dəki iclasında prezident seçiləcək. Amma gözləmək olmaz ki, 76 yaşlı Raul Castro Kubada hansısa radikal dəyişikliklər eləyəcək. Amma o etiraf eləyir ki, mötədil islahat paketinə ehtiyac var.
Röşən Qəmbərov. İndi isə Kosovaya keçək. Kosovanın müstəqilliyini əsas qərb dövlətləri, Amerika, Almaniya və başqaları tanıdı, bu gözlənilən idi. Bu müstəqilliyin əleyhinə çıxan Rusiya dünən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının təcili yığıncağının çağırılmasını istədi, ancaq şura çağırılsa da əhəmiyyətli heç nə dəyişmədi. Rusiya bundan sonra nə eləyə bilər? Rusiyanın özündə çağırışlar var ki, Rusiyada Gürcüstanın separatçı regionları Abxaziya və Cənubi Osetiyanı tanısın. Ancaq Rusiya bu addıma gedə bilərmi? Kosovanın müstəqilliyinin Dağlıq Qarabağa təsiri ola bilərmi? Bütün bunlar müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhində.
Son bir həftəni sözün əsl mənasında Kosova həftəsi adlandırmaq olar. Bu kiçik diyar öz siyasəti ilə bütün dünyaya ziddiyyətli məqamlar yaşatdı. Ölkələr Kosovanın müstəqilliyinə münasibətdə müxtəlif qruplara bölündülər və bu qruplaşma bu günə qədər davam edir. Hansı prinsipsə qəfil xarakter daşımırdı. Artıq çoxdan Kosovanın bu addımı atacağı gözlənilirdi. Növbəti dəfə beynəlxalq hüququn iki prinsipi, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi qarşı-qarşıya gəldi. Üstünlük nəyə veriləcək? Dünya dövlətlərinin hamısı Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaqmı? Bu hadisə ilə bağlı suallar çoxdur. İndi məsələ dövlətlər üçün iki aspektdən maraq kəsb edir. Birincisi, hadisəyə münasibət və ona adekvat reaksiyadır. Heç də bütün dövlətlər Kosovanın müstəqilliyini tanımaq fikrində deyirlər. Hətta Avropa dövlətləri bu məsələyə münasibətdə iki cinaha bölünüblər. Bəzi dövlətlər indidən Kosovanın müstəqilliyini tanımayacaqlarını bildirir, digərləri isə vəziyyəti diqqətlə və sakitcə öyrənməkdədirlər. Məsələ bundadır ki, separatizm təkcə keçmiş sosialist düşərgəsinə aid olan dövlətlərin problemi deyil. Bu problemdən digər dövlətlər də, o cümlədən güclü Avropa dövlətləri də əziyyət çəkirlər. Elə burada problemin ikinci aspekti özünü təzahür etdirir. Bu da hadisənin universal presidentə çevrilə bilməsidir. Dövlətlərin əksəriyyətini məhz bu aspekt narahat edir. Amma bu məsələdə əksər dövlətlər belə mövqeyi tutur ki, Kosovo prezidenti heç də universal xarakteri daşımamalıdır. Demək olar ki, ancaq Rusiya bu hadisənin digər münaqişələrə də tətbiq oluna bilinməsindən danışır. Ən çox narahatlıq yaradan məqam da məhz budur və bu narahatlığı daha çox keçmiş Sovet Respublikaları yaşayırlar. Amma Rusiya da bəyanatlarında Dağlıq Qarabağın adını çəkmir. Arabir Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişələrinə toxunur. Amma bunlar da daha çox bəyanat xarakteri daşıyır. Məsələ bundadır ki, Rusiyanın bu addımı atması onun Cənubi Qafqazdakı bütün dayaqlarını itirməsi ilə nəticələnə bilər. Qafqaz Respublikaları Rusiya hələ bir geosiyasi amir kimi tam imtina etməyiblər. Son vaxtlar Gürcüstan-Rusiya münasibətləri gərginləşmişdi. Amma növbəti dəfə prezident seçiləndən sonra Mikhail Saakashvili bəyan etdi ki, onun hakimiyyəti dövründə buraxılan ən böyük səhv Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin pisləşməsidir. Bu Rusiyaya yönələn barışıq bəyanatı idi. Güman ki, bu bəyanat Rusiyanın diplomatik dairələrində nəzərə alınacaq. Azərbaycana gəldikdə isə bu dövlət hələ ki qərblə Rusiya arasında balans saxlamağa nail ola bilər. Rusiya ilə münasibətlər ideal olmasa da, hər halda siyasi baxımdan təhlükəsiz vəziyyətdədir. Rusiyanın da mövqeyində fərqli cəhətlər özünü göstərir. Rusiya Qarabağ münaqişəsinə, Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələrinə fərqli yanaşır. Amma çətin ki, Kosovo prezidenti Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələrinə də şamil olunsun. Böyük ehtimalla Rusiya bu addımı atmayacaq. Çünki Gürcüstanı da özündən asılı vəziyyətdə saxlamaq Rusiyanın maraqlarına daha çox cavab verir. Əks təqdirdə Abxaziyanı və Cənubi Osetiyanı itirmiş Gürcüstanın bircə yolu qalacaq. Bu da sürətlə Avroatlantika məkanına inteqrasiya olunmaqdır. Bu perspektiv isə Rusiyanın milli maraqlarına qətiyyən cavab vermir. Çünki belə olan təqdirdə NATO artıq Rusiyanın cənub sərhədlərinə gəlib çıxacaq və Rusiyanın Cənubi Qafqaz Respublikaları ilə bağlayan əsas yerlər kəskin şəkildə sarsılacaq.
Bu, müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhidir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır. Bir dənə qarına qurulu verir. Bu mədəniz yanında da üzü qarı varmış.
Yasin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı.